Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយាកេឡាថាសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាវាកំទេចអគារចាស់មួយខ្នងនៅជាប់គេហដ្ឋានរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយអំពីការពង្រាយសមត្ថកិច្ចនិងការដាក់រនាំងបិទផ្លូវប្រឆាំងនឹងការហែញាត់របស់បកជំទាស់
គឺនោះត្រូវរឿងតូចទេប៉ុន្តែមិនបានទៅចំណត់សម្រួលឲ្យរឿងនេះទៅជារឿងតូចខាងទៅតែទៅជារឿង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនឹងទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាពី140ដុល្លារដល់ជិត180ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិក្នុងពេលវឹកវរនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយាកេឡាដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនអាអាងថាក្រមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានវាកំទេចអគារចាស់មួយខ្នងនៅជាប់នឹងគេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយាកេឡាការវាកំទេចអគារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បរិយាកេឡាត្រៀមរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលមានគោលដៅទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីសសូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារបានប្រាប់ VOA ថាការវាកំទេចអគារនេះបានបណ្ដាលឲ្យរង្គើលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានជួលដំណឹងជាមុនអំពីការវាយរំលំអគារនេះទេនៅគ្រាដែលសកម្មភាពវាកំទេចអគារកំពុងកើតឡើងនោះអ្នកស្រីងៅណារីដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះតាំងពីឆ្នាំ1990បានប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរខណ្ឌកំពុងបង្ហាញសារគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំដំណោះស្រាយដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនផាននីមិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានមានប្រសាសន៍ថាការវាអគារនេះមានបំណងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាគមលោកអះអាងថាអគារនេះចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បរិយាកេឡាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាតែងតែមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសហគមន៍អាត់ហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគយជោបដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីខែឧសភាកន្លងមកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចិនប្រទេសឡាវនាសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទុកចិត្តឡើងវិញដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឡាវនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទៅកាន់ប្រទេសនេះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនោះលោកនឹងស្វាស្វែងរឹតចំណងទាក់ទងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងថែមទាំងស្វាស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីបាននិយាយថា លោកអូបាម៉ានឹងស្វាស្វែងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឡាវដោយសារតែគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមានការផ្ដោតខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្ដោតលើគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសមតុល្យជាមួយនឹងទូនាទីនិងឥទ្ធិពលកាន់តែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោកអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឡាវលោកប៊ូហាងវរ៉ាជិតនិងឯវិមានប្រធានាធិបតីឡាវនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបញ្ជាក់ថាជំនួបទ្វេភាគីនេះគឺក្នុងគោលបំណងបន្តនូវគោលនយោបាយរបស់លោករដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៃការសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកប្រទេសឡាវដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមប្រទេសជប៉ុនមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន3គ្រាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីខេត្តវ៉ាងហេស្ថិតនៅឆ្នេរខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអគ្គបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះគឺជាប្រភេទមីស៊ីលរ៉ូដុងដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយជាមធ្យម1000គីឡូម៉ែត្រក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនលើកឡើងថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៅក្នុងតំបន់នៃដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះកើតឡើងស្របពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងឡាយបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិនប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះជាសកម្មភាពបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការចង់បង្កហេតុមិនត្រឹមតែជាមួយប្រទេសជប៉ុនទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផងដោយសារតែពេលវេលានៃការបាញ់នេះស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នោះបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានហៅការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះយន្តហោះក៏ដូចជានាវាដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់នោះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីដែលបានសច្ចាថានឹងថែរក្សានៅស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសចិនទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកណាថានឡអាយុ23ឆ្នាំគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកណាថានឡជាមេដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតដែលហៅថាបដិវត្តឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះការតវ៉ានេះបានបិទកន្លែងសំខាន់ៗរបស់ទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេល79ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានពេញលេញនិងសេរីមួយលោកណាថានឡនិងគូកដឹកនាំការតវ៉ាមួយរូបទៀតរបស់លោកគឺលោកជូហ្វវងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែមុនពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដឹកនាំការតវ៉ាប៉ុន្តែពួកគេទទួលការដាក់ទោសទណ្ឌតិចតួចប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងពីរនាក់បានសហបង្កើតគណៈបកដូមីស៊ីស្តូដែលធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមនុស្សច្រើនជាង2លាននាក់ឬអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រហែល 58% បានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលចំនួននេះជាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសរសេរសារមួយផ្ញើជូនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលធ្វើការទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធនៅទិវាពលកម្មនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអូបាម៉ាបានសរសេរថាពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ចេញមតិឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅកន្លែងធ្វើការពួកគេគ្រប់គ្រងនៅប្រវត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិវាពលកម្មបានក្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1894ទិវានេះត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាលោកអូបាម៉ាបានថែមថានៅដើមសតវត្សទី20ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងយុត្តិធម៌នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេបានងើបឈរដើរជាក្បួនតវ៉ាឲ្យមានការកំណត់ម៉ោងធ្វើការត្រឹម40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការធ្វើការលើសម៉ោងកំណត់ឲ្យមានការកំណត់ម៉ោងប្រាក់ម៉ោងទាបបំផុតនិងឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមានការតវ៉ាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រសើរជាងមុននិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយអំពីការពង្រាយសមត្ថកិច្ចនិងការដាក់រនាំងបិទផ្លូវប្រឆាំងនឹងការហែញាត់របស់បកជំទាស់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងទាមទារឲ្យថកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពី140ដុល្លារដល់ជិត180ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការស្វាស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិក្នុងពេលវឹកវរនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយបានលើកឡើងថាការពង្រាយសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់និងការដាក់រនាំងដាច់បិទផ្លូវប្រឆាំងនឹងការហែងញាត់របស់បកជំទាស់បង្ហាញពីការរំលោភច្បាប់និងធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចកាន់តែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់និងដាក់របាំងបិទផ្លូវប្រឆាំងនឹងការហែកញាត់របស់បកជំទាស់ដែលដាក់ទៅស្ថានទូតដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់បានដាក់របាំងបិទផ្លូវចាប់ពីគុលស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់រហូតដល់ហួរទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើការបិទផ្លូវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសជាតិទវងប្រកាសមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហែកញាត់ទៅកាន់ស្ថានទូតនានាដើម្បីស្នើឲ្យជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានអានលិខិតដែលដាក់ទៅស្ថានទូតទាំងនោះថាមានខ្លឹមសារជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកសុនឆៃអានបន្តថាការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ដូចជាមេដឹកនាំសហជីពអ្នកការពារប្រៃឈើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីជាដើមដែលមិនបានចាប់អ្នកនៅពីក្រៅឃាតកម្មមកផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃថាជាគ្រោះថ្នាក់ប្រជាធិបតេយ្យបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាលោកសុនឆៃថ្លែងថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរារាំងការហែកញាត់របស់តំណាងរាស្ត្រដែលមានចំនួន8នាក់នៅរថយន្ត3គ្រឿងជាការរំលោភច្បាប់បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិ
ការគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនត្រូវបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអត់ប្រយោជន៍បែបនឹងទេយើងត្រូវការវិនិយោគទុនមកប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងត្រូវការឲ្យមានទេសចរមកកសាន្តនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលរដ្ឋាភិបាលតែងអះអាងថាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពនោះហើយប្រទេសសន្តិភាពបើមើលព្រឹកមិញប្រទេសកម្ពុជាដូចអត់មានសន្តិភាពទេដែលយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាវាមិនគួរបណ្តោយឬមិនគួរបង្កឲ្យមានសន្តិភាពនេះតទៅទៀត
ការបិទចរាចរណ៍ព្រឹកមិញនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អ្នកធ្វើដំណើរអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេត្រូវខកខានការងារខ្លះថាមិនបានជូនកូនទៅរៀននិងខ្លះទៀតខកខានមិនបានទៅព្យាបាលជំងឺជាដើមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំហែកញាត់ចំនួន55នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដូច្នេះសាលារាជធានីបានពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីរារាំងដោយបារម្ភពីអសន្តិសុខសង្គម
ប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមានច្បាប់ការហែកក្បួនឬក៏ការជួបជុំគឺត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ហើយនិងសុខភាពសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទូទៅគឺមិនបានរំខានអំពីប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺអ្នកទៅធ្វើការនៅតែធ្វើការអ្នកដែលរកស៊ីនៅប្រកបអាជីវកម្មក៏ទៅធ្វើការអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាធម្មតា
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ថាការដាក់ញត្តិនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបកប្រឆាំងស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពរបស់បកខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខុសដោយសារភាពភ័យខ្លាចជ្រុល
គឺនឹងត្រូវរៀងតូចទេប៉ុន្តែมันបានទៅចំណុចសម្រួលឲ្យរឿងនេះទៅជារឿងតូចកាន់តែតូចតែទៅជារឿងក៏វិញជាមើលទៅជារឿងមួយប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរបស់សាលាក្រុងហើយការប្រជាជនរបស់សាលាក្រុងនេះគឺឲ្យគេខឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សាលាក្រុងទៅវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាមើលទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយខាតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
លោកបន្ថែមថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងគួរតែគិតគូររឿងជាតិជាធំជាជាងស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ទីមួយគឺពួកគាត់ឆ្លើយតបជ្រុលលើកពីអ្វីដែលចាំបាច់
ទី2ខ្ញុំមើលទៅអ្នកក្លាហានមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ឲ្យគាត់នឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ជួយឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងខាងខាងគណៈបព្វឆាំងអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានចូលចិត្តជំរុញឲ្យឆ្លុះដូចគ្នាព្រោះអីពួកគាត់មានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបើចិត្តខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលថាខាតទៀតហើយខ្ញុំបន្តសន្សំខាងដែរប៉ុន្តែចុះស្រីហ្នឹងមានគួរតែចាប់ដើមគួរប្រជែងតែកំណត់ឲ្យអ្នកចិត្តដឹងវិញទៅចំណេញជាតិជាងណា
ប្រទេសចំនួន18កាលពី25ឆ្នាំមុនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ដើម្បីធានានូវសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងនិងការពារបូរណភាពទឹកដីមិនឲ្យមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលអូសបន្លាយជាង20ឆ្នាំសន្ធិសញ្ញានេះកើតឡើង4ភាគីគឺភាគីហ៊ុនស៊ីនប៉ិចរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុភាគីរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឺនសានភាគីខ្មែរក្រហមនិងភាគីរដ្ឋកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននៅថ្ងៃទី23តុលា1991នៅទីក្រុងប៉ារីសកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងលើកឡើងថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993បង្កើតមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមានការរារាំងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានលុបចោលគម្រោងនៃការហាយញាត់ពីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនដោយសម្រេចឲ្យដំណាងរាជ5រូបធ្វើដំណើរទៅដាក់ញាត់នៅស្ថានទូតទាំង15វិញដែលបកនេះអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអ្នកហាយក្បួននិងសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហជីពនឹងទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាពី140ដុល្លារដល់ជិត180ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017តំណាងនាយកជួរនិយាយថាចំនួននេះច្រើនហួសហេតុដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានាពេលខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានប្រកាសការស្នើសុំចរចាជាមួយភាគីនយោជកក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យដល់ 179.60 សេនដុល្លារដល់កម្មករដោយសារប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករកំពុងទទួលបានមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកររស់នៅបានសមរម្យនោះទេនេះបើតាមលិខិតស្នើសុំចរចារបស់ក្រុមសហជីពដែលបានផ្ញើជូនក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលកម្មករទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនេះក្រោយពីមានបាតុកម្មទាំងអហិង្សានិងហិង្សាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសលិខិតផ្ញើជូនលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បានសរសេរថាសហជីពរបស់យើងខ្ញុំបានឯកភាពយកតួលេខ 179.60 សេនដុល្លារសម្រាប់ដាក់ធ្វើការចរចាដោយផ្អែកលើកត្តាធំធំពីរគឺកត្តាសង្គមនិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចតំណាងនយោជកនិយាយថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលកំណត់ពីភាគីសហជីពនេះគឺកើនដល់ទៅ 730% បើធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នតំណាងនយោជកបានព្រមានថាប្រសិនបើមានការចង់ធ្វើបាតុកម្មនោះក្រុមសហជីពត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខាងភាគីនយោជករមែងតែត្អូញត្អែនឹងតវ៉ាប្រឆាំងការស្នើសុំរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងកម្មករលោកនិយាយថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលក្រុមអ្នកតំណាងកម្មករត្រៀមស្នើសុំនេះគឺមិនច្រើនហើយក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅសមរម្យនោះដែរ
នយោជកក៏តែងតែមានការតវ៉ាអញ្ចឹងឯងលើកណាក៏គាត់មិនដែលនិយាយថាចង់ឲ្យកម្មករបើទោះបីជាកម្មកររស់ដោយវេទនាហើយមិនមានគឺថាអារម្មណ៍ឬក៏ទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ជាយើងចំណាក់ស្រុកឬគាត់ទៅធ្វើទាំងការបង្ខំចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងជួយនៅតែថាមិនផ្ដាល់ឲ្យគាត់ច្រើនណានេះគឺជាតម្លប់ដែលយើងធ្លាប់ជួបចរចារយៈពេល4ដងឆ្នាំ
លោកអធុនបានអះអាងថាចំនួនទៀមទានេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់តែកម្មករម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅដោយលំបាកតែប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រសិនបើកម្មករមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារម្នាក់ទៀតនោះកម្មករនោះគួរតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួនប្រមាណ256ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលភាគីសហជីពទាមទារនេះគឺជាចំនួនច្រើនមានន័យថាវាមានកំណើន 730% បើធៀបនឹងការដំឡើងពីប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្ន140ដុល្លារទៅប្រាក់ឈ្នួលដែលទាមទារចំនួន 179.60 សេនដុល្លារ
ការពិតពាក់ខែកម្មករវាលើកពីនឹងច្រើនហើយវាមានគ្រាន់តែពាក់ឈូប៉ាប៉ាហ្មងនេះអញ្ចឹងខាងសហជីពវាស្នើសុំ ឡើងម្ដងពាក់ស៊ូប៉ាប៉ាម៉ានឡើងម្ដង 30% អត់មានប្រទេសណាដែលអាចធ្វើបានទេ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហេងសួរណែនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា700,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនប្រមាណ 46% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប 30% ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 24% ផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញនេះគឺមានចំនួនជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលលបបរមានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកថាការចរចានឹងត្រូវធ្វើទៅជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគិតពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាប្រសិនបើមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីសហជីពនិងនយោជកនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការស្វាស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិក្នុងពេលវឹកវរនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណសុភីចិន្តាអស់លោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថ្ងៃនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះយើងមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដើម្បីនឹងឲ្យអស់លោកអ្នកបានជ្រាបបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយដែលជាឱកាសក្នុងការស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងពេលដែលមានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបងខេមរាហើយសូមជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តនៅតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកជ្រៀតឱកាសជារៀងរាល់ខែដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំរាបត្រួសត្រាសអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការស្វះស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងភាពវឹកវរនយោបាយហ្នឹងតើអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងហ្នឹងអាចនៅមានឱកាសប៉ុណ្ណាទៅបាទហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតយើងឃើញមានស្ថានភាពមួយដូចជាវិវត្តទៅមុខគឺថាមានការបិទផ្លូវជាតិលេខ2នៅចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងសូមជើញលោកវិរៈ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានវឹកវរនយោបាយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនជាយើងមើលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាការវឹកវរនយោបាយគឺមានច្រើនចំនួនច្រើនសតវត្សតាមពិតហើយបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីការវឹកវរនយោបាយនៅទសវត្ស70គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំជាងគេហើយបន្ទាប់នឹងមកគឺបន្តនៅឆ្លោះគ្នាសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅចុះទសវត្ស80ហើយក៏ឈានទៅដល់ការឆ្លោះគ្នាការធ្វើសង្គ្រាមការចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវការព្យាយាមក្នុងការកំទេចគ្នាសម្លាប់គ្នារហូតមកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតាមពិតក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានសន្តិភាពទាំងស្រុងយើងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺយើងនៅមានឆ្លោះគ្នាច្រើនគូបដិបកនៅប្រដាប់អាវុធរៀងខ្លួនមានការបង្ហូរឈាមនៅ1997ការបញ្ចប់ខ្មែរក្រហមពិតប្រាកដនៅ1998ប៉ុន្តែយើងទទួលបានសន្តិភាពមួយមិនទាន់ពិតប្រាកដទាំងស្រុងប៉ុន្តែជាសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ទាំង98មកគឺជិតពីទស វត្សហ្នឹងគឺយើងមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនៅពី10ឆ្នាំបន្ទាប់1998មកគឺយើងមានការកើនឡើងសឹង 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទនៃតែក្នុងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើង 10% ក្នុង7ឆ្នាំគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើង 1.2 បើក្នុងករណីឥឡូវនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមធ្យមកើនឡើងប្រហែលជា 7% បាទនៃតែក្នុង10ឆ្នាំគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើង 1.2 ហើយបើសិនជាយើងនៅបន្តអញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺយើងកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ច 1.4 បាទនៃតែមធ្យមយើងនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នម្នាក់ជាមធ្យម $1,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចឡើងកើនឡើងដល់$4,000គឺយើងជិតដល់ប្រទេសថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា$6,000ក្នុងមួយអ្នកជាមធ្យមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំប្រទេសត្រឹមទៅក្នុងរយៈពេល30ជាងឆ្នាំគឺយើងអាចតាមថៃប៉ុន្តែយើងនឹងសន្តិដ្ឋានថាថៃអត់ទៅមុខប៉ុន្តែថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅកំពុងប្រឈមនេះយើងអាចតាមទាន់ថៃស្មើនឹងសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរយៈពេល30ជាងឆ្នាំបើសិនជាយើងអាចនៅបន្តការពង្រីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដោយយើងមានអស់រយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងនេះអានេះយើងនិយាយពីរឿងបាសិនទន្ទឹមគ្នានឹងដែរស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនទាន់មានវឹកវោយើងនៅមានសន្តិភាពយើងនៅមានលំហប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅមានការសន្យាបោះឆ្នោតយើងបានបោះឆ្នោតមួយទំតែផុតគឺនៅឆ្នាំ2013នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏រំភើបមានការតវ៉ាគ្នាប៉ុន្តែទោះបីយើងយ៉ាងមិនក្តោយគឺយើងអាចថែរក្សានៅស្ថិរភាពថែរក្សានៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈរបស់យើងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងបូកសរុបមកគឺយើងគួរតែរីករាយយើងគួរតែសប្បាយចិត្តយើងគួរតែមើលឃើញនៅភាពវិជ្ជមាននៅបានកន្លងមកនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះបានខ្ញុំបានលើកឡើងនេះយើងនៅមានការប្រឈមក៏ជាការប្រជុំដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថានភាពនយោបាយហាក់ដូចមានការប្រកួតប្រជែងតានតឹងគ្នាជាងមុនតានតឹងជាងមុនគឺដោយសារគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពរស់រវើកនិងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចជាលទ្ធផល2013ការបោះឆ្នោត2013បានបង្ហាញប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរដោយសារយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនក្មេងៗដែលកើតច្រើនក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមចាប់ដើមពេញវ័យចាប់ដើមចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតចាប់ដើមទៀមទាចង់បានច្រើនជាងមុនចាប់ដើមទៀមទាពីសេរីភាពចាប់ដើមចូលរួមបញ្ចេញមតិនិងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook ជាដើមសិតទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីជាការកែប្រែនៅស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយចំពោះខ្ញុំគឺមានការប្រទឹងប្រទះបណ្ដាយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺខ្ញុំមើលទៅការទាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅមុខនេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញនៅភាពតានតឹងមួយដោយសារប្រជារដ្ឋឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមរុញខ្លាំងហាក់ដូចជារុញខ្លាំងជាងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរទៅទៀតហើយហាក់ដូចជាដើរលឿនជាងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរទៅទៀតដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនយើងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះចំពោះខ្ញុំគឺព្រឹត្តិការណ៍ទូចមួយទេមិនមានអីចំពោះខ្ញុំដែលគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈដែលបានសង្ខេបត្រុសត្រុសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីឱកាសនៃការស្វះស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងពេលមានវឹកវរផ្នែកនយោបាយឥឡូវនេះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីពោធិ៍សាត់បាទលោកផូលីដែលកំពុងតាក់ទងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកផូលីបាទមានសំណួររបស់លោកសូមអញ្ជើញជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិន
ហើយជម្រាបសួរ VOA ជម្រាបសួរវាគ្មិនផងណា
បាទជម្រាបសួរលោក
បាទហើយខ្ញុំមានសំណួរអីវិញទេគាត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាហើយតើក្នុងបញ្ហាជំនួសទៅតាចអរដ្ឋាភិបាលទៅអបរំឬទៅចាប់ដាក់គុកតែម្ដងអានេះបញ្ហាមួយតើក្នុងនោះគឺចាប់ទៅមីតា3ដាទទួលខុសត្រូវកូនហ្នឹងតើប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងឬក៏ទៅជាអបរំសិនចាំយើងមានទោសធ្ងន់ធ្ងរយើងដាក់គុកយើងចាប់ចងអីមិនបានចាំទៅអញ្ចឹងបាននេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទីខ្ញុំមានដូចបងតិចអាហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់រស់សឹកទៅអស់គ្នាបុរាណបានពោលថាការលុតដំដៃខិតពុតជំនឿពុតឯកា អបរំចិត្តទឹកជំនួយសោះទេព្រោះខ្លាចតែសមោលខ្លួនហើយតែព្រោះអ្វីក៏គ្មានរឿងអើអ្វីក៏គ្មានរឿងទឹកដែរគឺតែនិតតែខ្លួនឯងរួចយកមលៀបដាក់គេតើយកអ្វីមកទៅការពារឬក៏មកសះសារវាងគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបើមកអីរបៀបនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសំណួររបស់លោកខ្ញុំសូមស្ជាប់សំណួរមួយទៀតដែរដែលវាហាក់ដូចជាស្រៀងគ្នាដែរឬក៏ទៅផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងមកពីឈ្មោះជីងឈុកដែលបានផ្ញើតាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាននិយាយថាតាមពិតទៅយើងចង់ណាស់ការផ្សះផ្សាជាតិតែម្ខាងទៀតមិនចង់បានតែអំណាចលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាខាងណាជាអ្នកដែលចង់បានតែអំណាចឬក៏លោកបានលើកឡើងតែគ្រាន់តែយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងសូមចេញលោកឧបរៈទទួលសំណួរឬក៏យោបល់ទាំងនេះបាទសូមចេញ
ខ្ញុំយើងមិនដឹងក៏យើងទាយដឹងដែរថាអ្នកដែលសួរនៅតាម Facebook ហ្នឹងគឺក៏សម្ដៅពីគណៈបកកណ្ដាលដែលចង់បានតែអំណាចប៉ុន្តែពិតជាស្ដែងមែនទែនការចង់បានអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយគឺមិនខុសទេការដែលធ្វើនយោបាយនេះគឺយើងចង់បានអំណាចប៉ុន្តែសំណួរសួរយើងចង់បានអំណាចដើម្បីយកធ្វើអីដើម្បីយើងមានគំនិតល្អល្អសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងមានឱកាសក្នុងការមានអំណាចហើយនឹងមានឱកាសក្នុងការយកគំនិតល្អល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគឺជារឿងមួយដ៏ល្អបំផុតហើយអ្នកនយោបាយគឺជាអាជីពមួយដ៏ពិសេសពិសាលជាអាជីពមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែសំខាន់តើតើយើងយកអាជីពហ្នឹងយកទៅដើម្បីស្វែងរកអំណាចមួយដែលសមស្របអំណាចមួយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយតើយើងយកទៅហ្នឹងយកអនុវត្តរបៀបម៉េចហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងឯកភាពជាតិឬមួយក៏សាមគ្គីតាមពិតគឺងាយនិយាយប៉ុន្តែមិនងាយធ្វើមិនងាយធ្វើដោយសារតាមពិតអ្នកនយោបាយគាត់មានការប្រកួតប្រជែងដដែលគ្នានៅអំណាចហើយអ្នកនយោបាយមួយណាក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើនយោបាយយើងបើកប្រណបនយោបាយយើងគ្មានចង់បានប្រជាប្រិយភាពយើងក៏មិនចង់គេចំណេញនយោបាយយើងមិនចង់បានអំណាចខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយពិតប្រាកដហើយឬមួយក៏អ្នកបោកប្រាស់ឬមួយក៏ហក់គេតែខ្លួនមិនចង់បានអំណាចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺចង់បានអំណាចតាមពិតអ្នកនយោបាយចង់បានអំណាចគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតអញ្ចឹងការធ្វើនយោបាយមានគណៈបកខុសគ្នាមានអ្នកធ្វើនយោបាយខុសគ្នាមានគំនិតខុសគ្នាគឺជារឿងមួយមិនខុសទេប៉ុន្តែសំណួរសួរតើយើងនៅពេលដែលមនុស្សដណ្ដើមអំណាចនឹងតើធ្វើម៉េចឲ្យដណ្ដើមអំណាចគ្នាហើយមិនប្រេះឆាជាតិទៀតបើសិនជាយើងមើលពីប្រទេសដែលដណ្ដើមអំណាចហើយប្រេះឆាគឺសិតតែជាប្រទេសដែលដណ្ដើមអំណាចដោយរបៀបផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការប្រើទ័ពការតាមរយៈការបែងជើងគ្នាការតាមរយៈការវាយប្រហារគ្នាបើសិនជាយើងមើលពីខ្មែរយើងកាលពីជំនាន់ដើមជាពិសេសនៅសតវត្ស5 10អីគឺនៅពេលដែលប្រទេសថៃធំប្រទេសកាលនោះប្រទេសសៀមហើយប្រទេសវៀតណាមឡើងធំទៅគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺដោយសារការដណ្ដើមរបស់អំណាចរបស់យើងនឹងគឺបខំឲ្យយើងនឹងទៅជាដើររោគបរទេសរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីជួយក្នុងការដណ្ដើមអំណាចក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងគឺជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងមើលពីអញ្ចឹងបាននេះថាម៉េចបាននេះថាតាមពិតការដណ្ដើមអំណាចដែលទី1យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការដណ្ដើមអំណាចគឺមិនជៀសគៀសជៀសមិនផុតទេ
បាទលោកវរៈអាច
មិនមែនតែជៀសមិនផុតមិនមែនតែជៀសមិនផុតទេគឺជារឿងល្អទៅទៀត
បាទអាចបន្ថែម
នោះសួរតាដណ្ដើមបា
ទអាចបន្ថែមបន្តិចទៀតតើអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទេអំពីការដែលទៅពឹងបរទេសហើយតើស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះដូចថាមានការដូចថាប្រើទ័ពខ្លះឬក៏បង្ហាញពីចំហកងទ័ពខ្លះការពារទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយអញ្ចឹងដូចជាមានការរិះគន់ច្រើនអញ្ចឹងតើសង្គមនឹងដែលវាបែកអញ្ចឹងទៅអាចនឹងដូចថាវាអាចនឹងវិលមកវិញឯការដែលមានការពឹងពាក់បរទេសឬក៏បែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែជ្រៅទៅនោះ
អញ្ចឹងមិនយើងនិយាយថាការដណ្ដើមអំណាចដែលសុវត្ថិភាពជាងគេទី1យើងដឹងថាដណ្ដើមអំណាចគឺនឹងមានទី2ការដណ្ដើមអំណាចគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែឲ្យតែដណ្ដើមអំណាចក្នុងនៃប្រជាធិបតេយ្យបាននេះតែគ្រាន់តែការប្រកួតប្រជែងគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិប៉ុន្តែមិនចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនឹងគឺមិនខុសទេហើយមិនប្រើទ័ពមិនប្រើកម្លាំងមិនប្រើអីដែលខុសនៅគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺការប្រកួតប្រជែងដោយតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យនឹងគឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងចំពោះខ្ញុំតាមដានយូរហើយគឺខ្ញុំឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺងាយ ងាយផុយស្រួយមែនតើងាយផុយស្រួយដោយសារទី1គណៈនយោបាយមិនទាន់ចាស់ទុំខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយមិនទាន់នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំទេគឺនៅមានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នានៅឡើយមិនទាន់ធ្វើនយោបាយរបៀបប្រកួតប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យទេម្នាក់ម្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយលេងថានាំគ្នាអង្វលឡើងរិញគ្នាវាយវាយគ្នានៅរិញប៉ុន្តែវាយគ្នានៅរិញគឺជាការប្រៀបធៀបមួយមិនត្រឹមត្រូវតាមពិតអ្នកនយោបាយគេទៅអង្វលគ្នារត់ប្រណាំងរត់ប្រណាំងដោយសាររត់ប្រណាំងគឺយើងប្រឹងរត់ខ្លួនឯងទៅរត់ឲ្យកាន់តែលឿនជាងគេទៅយើងឈ្នះហើយប៉ុន្តែវាយវាយគ្នាទោះបីវាយនៅរិញជាកីឡាក៏យើងនៅតែធ្វើមិនបំផាក់គូប្រកួតរបស់យើងតាមពិតបំផាក់គូពលរបស់យើងចង់បញ្ចប់គឺខ្មែរយើងជាអ្នកទុនខ្សោយ
បាទ
អាហ្នឹងគឺមួយទី2នៅតែមានការប៉ែងជើងទី3ខ្ញុំមើលទៅមានការលៀបពណ៌ទី4ខ្ញុំមើលទៅនៅមានបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់មែនទែនគឺការធ្វើនយោបាយដោយមិនមានក្រមសីលធម៌មានការប្រមាថមានការជេរប្រមាថច្រើនមានការលើកឡើងពីអតីតកាលមួយដែលខ្ញុំមើលទៅមិនប៉ះពាល់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាំងឡាយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការខឹងយូរទៅទៅជារឿងតឹងទ្រូងយូរទៅទៅជារឿងស្អប់គ្នារឿងខ្មែរនៃខ្មែរការស្អប់គ្នាយូរទៅនឹងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវដល់ពេលចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវគឺយើងចង់បំផ្លាញគ្នាពេលណាយើងចង់បំផ្លាញគ្នាអញ្ចឹងគឺការដែលយើងព្យាយាមបំផ្លាញគ្នាកាន់តែខ្លាំងគឺខ្មែរកាន់តែខ្សោយនេះគឺជារូបមន្តនៃការបាក់ធ្លាក់ចុះនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយសំណួរដែលបងបានសួរមិញហ្នឹងថាយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការរបបទេចម្លើយថាងាយបំផុតប្រទេសកម្ពុជានៅប្រេសស្រួយមែនទែនក្នុងការដែលយើងអាចតាក់ទាញការលូកដៃពីបរទេសដើម្បីធ្វើប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងគ្នាវិញហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានទាមទារកម្ពុជាគឺអត់មានជម្រើសប្រទេសតូចមួយដ៏កំសត់យើងនេះបើសិនជាយើងអ្នកនយោបាយមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយដោយគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវពង្រឹងនៅសិលធម៌នៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យឈប់លៀបពណ៌ឈប់វាយប្រហារជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាអត់ធ្វើយ៉ាងទេគឺងាយស្រួលក្នុងការបរទេសលោកដៃហើយខ្ញុំមើលទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសកម្ពុជាអាចជាប្រទេសមួយដែលងាយស្រួលរងគ្រោះជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល
បាទលោកអ៊ុវរៈបានបញ្ជាក់ពីរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះពីរឿងការដែលប្រើកងទ័ពឬក៏អីមិនស្របទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញមានការដូចថាសាកកម្លាំងគ្នាទាំងកម្លាំងនយោបាយនិងសាច់ដុំឯបង្ហាញគ្នាក្រោយពីឆ្នាំ2013ហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការត្រូវរើគ្នាចរចាជួនកាលទៅក៏កើតមានជួនកាលក៏មិនកើតមានទៅតើមានអ្វីដែលវាខ្ទាស់នៅក្នុងរឿងនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាតិបាននៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយដូចជាវាឡើងយ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះហើយមើលទៅឃើញតែការជេរប្រមាថដូចលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូចជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហាក់ដូចជាលែងមានការគោរពទាំងសងខាងហ្នឹងដូចជាលែងមានតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបានជាធ្វើទៅយ៉ាងដូចនេះឬក៏ជានេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយមិនត្រូវការការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេឬក៏ត្រូវតែម្ខាងគោរពគ្នាតែម្ខាងអញ្ចឹងទៅបានហើយឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតឃើញទៅ
មានអ្នកលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយក៏ចង់លើកឡើងអីក៏ចង់និយាយអីក៏ចង់ជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកអីឲ្យគាត់ធ្វើទៅជារឿងធម្មតាទេព្រោះអីសាររដ្ឋអាមេរិកក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរតាមពិតការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវដោយសារស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឆ្លោះគ្នានយោបាយគឺឆ្លោះតានតឹងមែនតើប៉ុន្តែគេមានយោធាឯករាជ្យគេមានតុលាការឯករាជ្យគេមានប្រជាប្រដ្ឋចាស់ទុំផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារអញ្ចឹងហើយទោះបីគណៈបកនយោបាយឆ្លោះគ្នាដូចពេលបច្ចុប្បន្នរវាងលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump កំពុងតែតានតឹងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគេមានយន្តការជាប្រព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប៉ះទង្គិចមិនឲ្យឈានទៅដល់ការវាយប្រហារគ្នាហើយពីដើមមកក៏មានតិចនិចខូចដែលក្នុងការវិភាគគ្នានៅសាររដ្ឋអាមេរិកដែរហើយសាររដ្ឋអាមេរិកការពង្រឹងជាប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺកើតឡើងអស់200ជាងឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំមើលទៅយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់នឹងបានទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងអត់មានប្រព័ន្ធគឺពឹងផ្អែកអ្នកដឹកនាំដឹកនាំបានន័យថាមិនអ្នកដឹកនាំត្រូវតែកម្រិតខ្លួនឯងកម្រិតខ្លួនឯងគឺទីមួយកុំឲ្យវាយប្រហារឥឡូវពីយើងសង្កេតមើលទៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសន្តិដ្ឋានឬមួយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនិយាយថាគូភាគីដែលឆ្លោះគ្នាជាសង្គ្រាមគេជាការបាញ់សម្លាប់គ្នាជាការវាយប្រហារគ្នាសុកចិត្តអង្គុយតុកមូលតុកជាមួយគ្នាសុកចិត្តចាប់ដៃគ្នាសុកចិត្តរៀបចំដើម្បីមានការបោះឆ្នោតហើយឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិមិនមែនបាននេះតែទៅជាបាក់តែមួយទេឯកភាពគឺគ្រាន់ថាឥឡូវយើងសុកចិត្តប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគណិតដោយសម្ដីដោយទុកឲ្យប្រជារដ្ឋជាម្ចាស់ ការព្រមព្រៀងស្មារតីមួយនេះគឺសំខាន់សម្រាប់យើងខ្ញុំមើលទៅរឿងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមើលទៅបរទេសមិនលុបដៃទេមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនលុបដៃទេប៉ុន្តែសម្រាប់ស្មារតីគឺសំខាន់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរលោកបងខេមរ៉ាគឺសំខាន់មួយទៀតដែលមិនទាន់បានលើកឡើងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសុខចិត្តឈប់រំលឹកនៅអតីតកាលអតីតកាលការជេរប្រមាថតាក់ទងរឿងអតីតកាលគួរតែបញ្ចប់ហើយគេនិយាយនេះគឺទាំងសងខាងមានមួយខាងនិយាយពីរឿង
គឺជារឿងស្អីមួយខ្លះ
ចោតប្រកាន់ឥឡូវដូចខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងការចោតប្រកាន់ពីអតីតកាលខ្មែរក្រហមការលើកឡើងនេះគឺយើងសន្និដ្ឋានថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងអតីតកាលយើងសន្និដ្ឋានថាឥឡូវនេះកំខ្វល់ប្រកួតប្រជែងគ្នាតើអតីតកាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអីក្នុងការយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធចាំលើកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំថាយើងគួរតែពង្រឹងនូវស្មារតីមួយហ្នឹងកុំយកដំបៅចាស់យកមកឆ្កៀលគ្នាទៅវិញទៅមកការព្យាយាមឆ្កៀលហ្នឹងគឺម្ខាងឈឺម្ខាងនឹងឆ្លើយតបមកវិញដោយការឆ្កៀលវិញគឺខ្ញុំមើលទៅមិនឈានទៅមុខទេហើយប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំដរាបណាអ្នកនយោបាយនៅតែការធ្វើនយោបាយពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដួលព្យាយាមផ្ដួលគូបដិបកគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិហើយមិនអាចឈានទៅដល់ការរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
បាទ
នឹងគឺជាកន្លឹះដ៏សំខាន
់បាទសូមអរគុណលោកអ៊ូរៈអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងពេលវឹកវរនយោបាយហើយលោកឧបរៈជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ហើយនឹងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់បាទឥឡូវមុននឹងទទួលជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកឧបរៈសូមទទួលសំណួរមួយពីត្បូងឃ្មុំលោកស៊ូយានបាទសូមជំរាបសួរលោកយានបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទជំរាបសួរលោកឧបរៈហើយនឹងលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចតកតងទៅនឹងវិធានបទដូចពីការស្វែងរកឯកភាពជាតិហ្នឹងយើងមើលទៅលើភាគីម្ខាងដំបូងដូចជាជិបៈគុណយួនហ្នឹងយួនយកដីក៏គាត់មានថាមាននិយាយទី2ឥឡូវនេះគាត់ងាកទៅរកចាប់ប្រទីនថាអំណាចខាងគុំនេះហើយចង់ទាមទារបញ្ហាព្រំដែនឡើងវិញប៉ុន្តែកំហុសមួយទៀតតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយស៊ីរឿងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរហើយជាទីម្ខាងទៀតនោះហាក់ដូចជាចង់ចាប់ខាងវិជាបតៃនឹងខ្លាំងហើយវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកឯកភាពហើយចង់ជួទៅលោកអ៊ូវិរៈដែលជាវាគ្មិនដល់ប៉ុនប្រសពចង់ជួថាតើបើសិនជាខ្មែរជាទីតង់ម្ខាងតើវាមានចំណុចណាដែលគួរឲ្យរួមរំគ្រីបានដើម្បីរកឯកភាពបាទសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកស៊ូយិនចឹងសូមចេញលោកអ៊ូវិរៈបាទ
លោកសូយិនសួរនៅសំណួរមួយដ៏សំខាន់តាមពិតលោកសូយិនចង់បញ្ជាក់ថាគណៈបពាជាជនដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមជប៉ុនវៀតណាមហើយឥឡូវនេះទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនតាមពិតទ្រឹស្ដីមួយហ្នឹងគឺជាការវាយប្រហារមួយដែលខ្ញុំមិនទទួលយកតាំងពីដើមមកដោយសារទី1គឺគណៈបពាប្រជាជនមុននឹងខ្លាចទៅគណៈបពាប្រជាជនរដ្ឋកម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបន្តពដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅទសវត្ស1980ហ្នឹងគឺជាការពិតប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ការប្រែក្លាយគាត់ទៅជាគណៈបនយោបាយមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវមិនមានអីខុសទេហើយមិនគួរភ្ជាប់ទេប៉ុន្តែរឿងព្រំដែនគឺជារឿងព្រំដែនដឡៃរឿងព្រំដែនគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាក្នុងការលើកឡើងក្នុងការជំរុញទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅយើងមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយយើងបានផលចំណេញច្រើនហើយវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសធំជិតខាងហើយមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដោយបន្សល់ពីឥទ្ធិពលទសវត្ស80មកគឺនៅមានទំនាក់ទំនងយោធានិងឥទ្ធិពលយោធាច្រើន យើងមើលពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់មួយដែរដែលយើងឃើញថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគឺទៅយុធាវៀតណាមក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនគឺជាកលឹះមួយក្នុងការចាប់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងរួចពីកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះខ្ញុំមិនគ្មានជំនឿថាចិនមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះឲ្យវៀតណាមក៏ដោយចិនក៏ដោយគឺប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំមិនទុកចិត្តដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាការបាយទៅចិនពេកគឺគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបាយចេញពីវៀតណាមគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែវៀតណាមក៏នៅជាជិតខាងមួយទោះចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងការចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមដើម្បីថែរក្សាមានសន្តិសុខឬមួយសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រោះដោយសារប្រទេសយើងគ្មានឱកាសឆ្លោះជាមួយនឹងគេទេគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពគ្មានពេលវេលានឹងឆ្លោះជាមួយគេទេតាមពិតយើងសន្សំសុខពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាជំរើសមួយដ៏សំខាន់ជាងគេល្អជាងគេជាក់ស្ដែងទាំងអស់ទី2ថាគណៈបកមួយនេះកំពុងទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតប្រាកដតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគិតខុសយល់ខុសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានទេមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានដោយសារប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមពិតជា process ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា process ជានីតិវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងក្នុងពេលមួយណាប្រជាធិបតេយ្យជាដំណើរការរហូតមិនដែលចប់ទេមិនដែលយើងបានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំឲ្យថាយើងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចប់ហ្មងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរបើសិនជាដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថាឲ្យតែគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងសុខចិត្តដាក់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យបាននេះគណៈបកទាំងអស់នោះគឺដាក់ខ្លួនឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការក្នុងការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាអបិតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការអបិតឬមួយក៏ខៅច្បាប់ហើយឬមួយវិន័យហើយដូចយើងដាក់ខ្លួនតាត់បាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាលបែងមួយហើយដែលយើងដាក់ខ្លួននឹងហើយទៅទឹមគ្នានឹងត្រូវមានអបិតអៃក្រេតដូចជាកោជបយើងត្រូវមានតឡាការអៃក្រេតដើម្បីឲ្យដោះស្រាយចំនួនរបងគណៈបកនយោបាយហើយនិងរបស់សង្គមយើងត្រូវបានយើងត្រូវការយោធានិងមន្ត្រីរាជការអៃក្រេតតាមពិតយើងត្រូវការប្រសង់អៃក្រេតទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាអ្នកថែរក្សានៅសិលធម៌សង្គមមួយឲ្យបាននឹងធោនឹងថឹងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែសាសនាក៏ត្រូវបានអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងយកទៅប្រើទាំងសងខាងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ផងដែរហើយទាំងអស់នោះគឺជារូបមន្តនៃការប្រឆាំងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបាយមករោការប្រគួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវដោយថ្លៃថ្នូរហើយមិនដោយមិនលៀបពណ៌ហើយនឹងដោយមិនវាយប្រហារគ្នាហើយខ្ញុំនឹងគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់មែន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈបាទឥឡូវសូមឆ្លៀតឱកាសនេះទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VAS អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកប
ាទអរគុណលោកអ្នកសម្ដែងដូចអរគុណលោកអ៊ូរ៉ាជាបបដែលលោកនិយាយថានេះគឺសំខាន់ថារកអាចភាពផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមកនេះគឺបណ្ដាបានសັບទេយូរនឹងដៃសៀនយូរដៃយ៉ាងហ្នឹងឯងនេះគឺបានសັບហើយថ្មៃនេះគេរកថ្មៃនេះគឺជួគ្នាវាលីជាសັບទីគឺជួគ្នាសັບគេនេះយ៉ាងហ្នឹងគឺគេគិតនេះថាថ្មៃនេះដាក់ចិត្តថានិយាយគ្នាមានអីក៏ថានិយាយគ្នាប្របេមកដល់អាចិតចំណិតទៅវាអត់នៅព្រោះគណៈតការឡាជមានសភាទាំងពីរមានអសនៈនៅសភាទាំងពីរបានលូមាត់គ្នាហើយបបធរសន្តិមានព្រោះអន្តរជាតិថាបានពីរបីបាត់ពីរបាត់ថាល្អទៅសបក្រៅទៅសន្តិមាននិយាយគ្នាដល់ស្រេចទៅទៅនិយាយទៅមកតែចិត្តសម្រិតវាអស់អញ្ចឹងហើយតែលោកអ៊ូរៈសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងនិយាយគ្នាបានសម្រិតណាបើនៅមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្មែរនិងខ្មែរយើងអត់ទេនិយាយគ្នាផងហើយជួបគ្នាអត់ទេចាប់អត់ទេហើយបងទេគេហៅចូលមកទុកយើងឡើងតាមតាមស័ព្ទហើយបញ្ហាសង្គមរបស់ដោះស្រាយដោះស្រាយតែរឿងបុគ្គលអ្នកខ្លះចាត់ការពីពូចតូលណាឲ្យមិនឲ្យគេប៉ះពាល់អីគិតតែបុគ្គលមួយមួយអត់គិតប្រយោជន៍ទៀតអញ្ចឹងលោកឬអ្នកបកខាងនេះទៅទឹកដីសុខរបស់ខ្មែរមានកន្លែងណាបើរិះក្ររកតែលុយឯកូនទៅរៀនបានផងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទសំណួររបស់លោកអឿននៅតាម Facebook សួរថាតើអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរចេះអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ណាស់រឿងឈ្នះឈ្នះ អានេះជាសំណួរខ្លីរបស់លោកដែលសម្ដៅទៅលើស្ថានការណ៍នយោបាយបច្ចុប្បន្នចឹងសូមជញ្ជួយលោកឧបរៈបាទទទួលសំណួរទាំងពីរ
ទី1ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះមួយគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងបើសិនជាយើងមានជាប្រព័ន្ធដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីគេជេរគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនទាន់អីដែរតែថាប្រព័ន្ធគឺជាអ្នកថែរក្សានៅសន្តិភាពថែរក្សានៅស្ថិរភាពប៉ុន្តែនៅយើងអត់ទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់ទេនឹងហើយបន្តអ្នកនយោបាយត្រូវមានវិន័យខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ហើយបន្តពីវិន័យរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋក៏ត្រូវមានវិន័យដែរខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមដាន Facebook តាមដានអីខ្ញុំឃើញក្មេងក្មេងប៉ះ6 10 7 8 10 20ហៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងសិតអានេះអានោះអាគុកអាអីអីទាំងអស់សិតតាពាកដែលមិនគួរប្រើបើសិនជាយើងជាកូនរបស់គាត់យើងឈឺចិត្តហើយការទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តហ្នឹងតើបានអីដល់បានអីប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំសួរតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងហើយបានប្រជារដ្ឋត្រូវដឹងខ្លួនថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់អីដែលវាអសិលធម៌ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រជារដ្ឋនៅតែអសិលធម៌បែបហ្នឹងគឺប្រទេសនឹងប្រេះឆាអត់មានជម្រើសឯងហើយអ្នកនយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរឃើញប្រជារដ្ឋជេរខាងភាគីដតីណាសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តមែនទែនយកអួតសុបាយណាដោយសារគេជេរនោះនេះជេរប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ជាតិសូមកុំឲ្យត្រេកត្រេកអនៅការវាយប្រហារបែបហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ជាតិទេហើយយើងគួរមានវិន័យជាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពចាស់ស្ដាយតាក់ទងរឿង culture dialogue វប្បធម៌នយោបាយសន្តិនិកវប្បធម៌សន្តិនិកនេះតាមពិតខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតការគឺទាំងសងខាងជាអ្នកខុសគឺអ្នកបំភ្លៃគាត់នៅបានសន្តិនិកហើយម្នាក់ទៅបារាំងនោះទៅដល់និយាយសិតតែស្អីគេមកអង្វរយើងក្រែងលុតគេដឹងគេចាញ់ហើយដើម្បីឲ្យយើងការពារកូនចៅគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិតតែពាក្យដែលបោកប្រាស់អាហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលយើងមិនគួរនិយាយទោះបីនៅបារាំងក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយស្កាសេក្រេតថ្លៃធ្នូគឺទៀមទីឲ្យយើងនឹងស្មោះត្រង់នៅស្កាពិតហើយស្មោះត្រង់នៅអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលណៃគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់នៅតែប្រើនៅអាងការអាងពេកអាងពេកនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអាង
យោចង់និយាយថា
តុលាការគាត់អាងយោធាគាត់អាងក៏តុលាការគាត់អាងគាត់មានអំណាចគាត់អាងគាត់ញេះគាត់អាងចុះការអាងនឹងហើយការគិតតែខ្លួនគាត់ដូចខ្ញុំតែងពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់ថា CK 7មករាយូពេកនឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយតាមពិត7មករាយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាគឺជាការរបបបញ្ចប់ផ្នែកក្រហមហើយក៏ជាក៏មិនទាន់ជាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែរព្រោះទស្សវត្ស80គឺនៅមានសង្គ្រាមរហូតទស្សស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រការពុតទាំងអស់គ្នានឹងទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកសំណួរសួរតើយើងរោគដំណោះស្រាយអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទៅមុខស្នងគ្រឹះឆ្លុះគ្នាពីអតីតកាលលឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាប្រភពក្នុងការដោះស្រាយរោគឯកភាពជាតិឬមួយក៏សេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនៅតែមិនស្រឡាញ់នៅការធ្វើនយោបាយនៃអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដោយសារពួកគាត់នៅតែមិនមានវិន័យមិនមានការគោរពនៅសិលធម៌គោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមិនព្យាយាមគេងនយោបាយទៅលើការបង្កើតទុកសោកឬមួយក៏ការបង្កើតនៅភាពអសរោះឬមួយក៏ភាពមិនត្រឹមត្រូវទៅលើអ្នកដទៃយើងត្រូវតាំងចិត្តស្មារតីយើងឲ្យនឹងពឹងឲ្យរឹងពឹងមែនតើ
បងការ
យើងថែរក្សានៅវិន័យរបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើម៉េចជំរុញកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ឆ្លុះគ្នាបែបហ្នឹងអារម្មណ៍បតិចគ្នាបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍ទេបា
ទបាទយើងនឹងសល់ពេលប្រហែលជិត1នាទីទៀតលោករយៈតើមានអីដែលអាចនាំឲ្យភាគីទាំងសងខាងដូចថាបញ្ឈប់បញ្ហាតទៅទៀតហើយឈានមកសាមគ្គីភាពជាតិសុំសង្ខេបឲ្យបានខ្លីសិន
បាទតាមពិតមានទី1នៅស្រុកយើងអ្នកឯករាជ្យត្រូវការឯករាជ្យមែនតើខ្ញុំមើលទៅឯករាជ្យទាំងកោជបតាំងពីតុលាការតាំងពីយោធាតាំងពីអ្នកវិភាគនឹងសង្កលមិនឯករាជ្យទាំងអង្គការនឹងក៏មិនសូវឯករាជ្យដែរអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឯតួអង្គឯករាជ្យទោះបីយើងមានព្យាយាមដកចិត្តលំអៀងរបស់យើងដើម្បីយើងអាចជួយតម្រង់ទិសសូម្បីតែប្រសងក៏ដោយទី2ត្រូវតែកាត់បន្ថយនៅការប្រមាថការប្រើពាក្យអសិលធម៌តាំងពីអ្នកដឹកនាំតាំងពីជាប្រដ្ឋឯអ្នកដឹកនាំត្រូវជាអ្នកគំរូជាងគេហើយត្រូវតែកោតទោសមុនគេនៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅពាក្យអសរោះទាំងឡាយពាក្យជេរប្រមាថពាក្យមើងងាយអសិលធម៌ទាំងឡាយនឹងគឺត្រូវតែបញ្ចប់ហើយទី3ត្រូវតែបញ្ចប់ដាច់ខាតគឺការលាបពណ៌អានឹងគឺជារូបមន្តដែលមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទាំងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះឱកាសនៃការស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាតិក្នុងពេលវឹកវរនយោបាយដែលលោកបានចូលរួមនៅពេលនេះហើយដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជដាដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលត្រាំត្រែងដោយសារសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានយល់ព្រមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន 4,000 នាក់មកកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាល្វាគៀធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីជូបាដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងយកព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយរដ្ឋាភិបាលបានដោះអាសន្នដើម្បីឯកភាពជាតិនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពគ្នាថាតម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខគឺជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបដិញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើបេសកកម្មដោយសេរីប៉ុន្តែត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការការពារជនស៊ីវិលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសចិននាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបរាជ័យក្នុងការឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើការរិះរកវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov មិនអាចសម្រេចបាននូវការធ្វើឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅដល់តំបន់ចំនួននោះទេនៅក្នុងប្រទេសសៀរីឯណោះវិញកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសៀរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើការហុំព័ទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសង្កាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកអ៊ូទៀមនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ខណៈពេលដែលប្រទេសទួរគីបានអះអាងថាតំបន់តាមព្រំដែនមិនមានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេ The Voice of America ការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Davao ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនពង្រីកការវាយប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយពួកឧទាមមូស្លីមហឹង្សានិងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពនៃចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍នេះក្រុមភេរវករ Abu Sayyaf បានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការបោកគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលើផ្សាររាត្រីក្នុងទីក្រុង Davao ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស70នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបតាមការបញ្ជាក់នៃការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនការបោកគ្រាប់បែកនេះគឺជាការសងសឹកដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីលោកឌូធឺតេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនិងបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាបដែលមានសមាជិកប្រហែល400នាក់អ្នកតវ៉ាបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលថ្មីលោកមីតឆែលថេមឺនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូនៅទីក្រុង Rio de Janeiro កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវលបឿនលឿនមួយឈ្មោះ Polista ដែលកាន់បដាដែលសរសេរថាលោកថេមឺចោះចេញទៅនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រី Dilma Rousseff ត្រូវបានគេកាត់ទោសទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបាត់កើតឡើងថ្ងៃច័ន្ទនេះលើទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសៀរីជាច្រើននិងទីក្រុងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើស្ពានអាហ្ស៊ូណានៅក្នុងទីក្រុងថាតស្នៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសៀរីបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស45នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងហូមសបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរីឯការផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងហាសាគេដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ចំណែកឯការផ្ទុះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមិនទាន់មានការរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនៅឡើយទេប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានប៉ុនប៉ងបើកបុកពួកគេនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកបើករថយន្តនោះត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកដំណើរម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តនោះបានរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងឧបតវៈហេតុមួយនៅខាងក្រៅជំរំជនភៀសខ្លួនស៊ូហ្វាត
កម្មវិធី ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.